สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Against Intellectual Property เป็นงานสารคดีเชิงข้อโต้แย้งของเอ็นสตีเฟนคินเซลลานักกฎหมายสิทธิบัตรและนักคิดแนวเสรีนิยมที่ตั้งคำถามต่อความชอบธรรมของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิทธิบัตรลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อธิบายเพียงว่ากฎหมายเหล่านี้ทำงานอย่างไรแต่พยายามพิสูจน์ว่าแนวคิดเรื่อง IP นั้นไม่สอดคล้องกับหลักทรัพย์สินจริงๆในโลกของทรัพยากรที่มีความขาดแคลนตามธรรมชาติคินเซลลามองว่า IP เป็นกลไกที่รัฐสร้างขึ้นเพื่อกำหนดความขาดแคลนเทียมให้กับสิ่งที่ไม่ใช่ทรัพยากรที่จับต้องได้และจึงขัดกับเสรีภาพในการใช้ความรู้ความคิดและการแลกเปลี่ยนในตลาดเสรีหนังสือเล่มนี้มีลักษณะสั้นกระชับแต่เป็นงานถกเถียงที่เข้มข้นเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์นโยบายกฎหมายทรัพย์สินและปรัชญาเสรีนิยมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นหลักของหนังสือคือการแยกทรัพย์สินจริงออกจากทรัพย์สินทางปัญญาเซลลาวางข้อเสนอพื้นฐานว่าทรัพย์สินที่แท้จริงต้องอาศัยความขาดแคลนตามธรรมชาติและการควบคุมทางกายภาพได้เช่นที่ดินบ้านหรือของใช้ที่มีอยู่จำกัดโดยสภาพของมันเองแต่สิทธิบัตรลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าไม่ใช่ทรัพย์สินในความหมายเดียวกันเพราะมันไม่ใช่การจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดอยู่แล้วหากแต่เป็นการให้สิทธิเหนือรูปแบบความคิดหรือการแสดงออกของผู้อื่นหนังสือจึงพยายามทำลายความเข้าใจแบบอัตโนมัติที่มองว่าผู้สร้างย่อมมีสิทธิครอบครองผลงานของตนเสมอชี้ว่าความเป็นเจ้าของต้องอิงกับการครอบครองที่ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางกายภาพของคนอื่นการแยก2แนวคิดนี้ออกจากกันเป็นจุดเริ่มต้นของข้อโต้แย้งทั้งหมดในเล่มและเป็นเหตุผลที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานทั่วไปที่มักพูดถึง IP ฐานะสิทธิธรรมชาติชนิด1ประเด็น2ข้อโต้แย้งด้านจริยธรรมของคินเซลลาคือพี่บังคับคนอื่นเกินกว่าขอบเขตสัญญาประเด็นสำคัญอีกด้านคือคินเซลลามองว่า IP ไม่ใช่สิทธิที่เกิดจากความยินยอมร่วมกันแบบสัญญาแต่เป็นสิทธิที่ใช้บังคับบุคคลที่3ทั้งหมดแม้พวกเขาจะไม่เคยตกลงอะไรกับเจ้าของผลงานเลยก็ตามนี่ทำให้ IP มีลักษณะใกล้กับอำนาจเชิงบังคับของรัฐมากกว่าการคุ้มครองทรัพย์สินตามปกติเขาชี้ว่าถ้าบุคคลหนึ่งซื้อหนังสือเครื่องจักรหรือไฟดิจิทัลอย่างถูกต้องการห้ามเขาคัดลอกแนวคิดหรือวิธีการที่เรียนรู้จากสิ่งนั้นไม่ได้หมายถึงการปกป้องทรัพย์สินของผู้สร้างแต่เป็นการจำกัดเสรีภาพของผู้อื่นในการใช้สิ่งที่ตนถือครองโดยชอบธรรมหนังสือจึงตั้งคำถามเชิงศีลธรรมว่าเหตุใดการเผยแพร่ความรู้จึงควรถูกผูกขาดโดยคนกลุ่มหนึ่งและเหตุใดรัฐจึงมีสิทธิสร้างภาระต่อประชาชนทั้งสังคมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือสิทธิ์บางรายข้อตัวแย้งนี้เป็นหัวใจเชิงจริยธรรมที่ทำให้เล่มนี้มีน้ำหนักมากในหมู่นักเสรีนิยมประเด็น3หนังสือวิจารณ์เหตุผลแบบโอรสประโยชน์ที่อ้างว่า IP จำเป็นต่อการนวัตกรรมคินเซลลาไม่เพียงปฏิเสธ IP ในเชิงศีลธรรมแต่ยังโจมตีเหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มักใช้ปกป้องมันเขาเห็นว่าข้ออ้างว่าต้องมีสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์เพื่อจูงใจให้คนสร้างสรรค์นั้นเป็นการสรุปที่รีบเกินไปเพราะการสร้างนวัตกรรมมีแรงจูงใจหลายแบบเช่นชื่อเสียงความได้เปรียบด้านเวลาบริการเสริมการเป็นผู้บุกเบิกตลาดหรือการพึ่งพาความลับทางการค้าหนังสือชี้ว่ากฎหมาย IP อาจสร้างผลตรงข้ามกับที่ตั้งใจไว้โดยเพิ่มต้นทุนการทดลองทำให้ผู้ประกอบการต้องระวังการถูกฟ้องและเปิดทางให้เกิดการผูกขาดโดยผู้ผลิตรายใหญ่แทนการแข่งขันที่แท้จริงในมุมนี้ IP ไม่ได้ทำให้ตลาดมีประสิทธิภาพขึ้นแต่ทำให้ข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีถูกชะลอการแพร่กระจายคินเซลลาจึงวางภาพของตลาดเสรีที่นวัตกรรมเกิดจากการแข่งขันและการเรียนแบบโดยชอบธรรมมากกว่าการปิดกั้นการใช้องค์ความรู้ผ่านสิทธิที่รัฐรับรองประเด็น4แนวคิดเรื่องการสร้างสรรค์ไม่เพียงพอจะทำให้เกิดกรรมสิทธิ์ตามธรรมชาติอีกประเด็นที่หนังสือโต้แย้งอย่างเด่นชัดคือแนวคิดแบบล็อกที่มักถูกเรียกว่าการสร้างย่อมทำให้เป็นเจ้าของคินเซลลาเห็นว่าความคิดนี้มีปัญหาเพราะการสร้างสิ่งใหม่ไม่ได้อธิบายได้โดยลำพังว่าใครมีสิทธิ์เหนืออะไรการเป็นเจ้าของต้องอาศัยการจัดสรรทรัพยากรที่มีความขาดแคลนและสามารถระบุขอบเขตได้อย่างชัดเจนแต่ผลงานทางปัญญามักไม่ลดความสามารถของผู้อื่นในการใช้สำเนาหรือแนวคิดเดียวกันจึงไม่เหมือนการครอบครองวัตถุ1ชิ้นที่คนอื่นใช้พร้อมกันไม่ได้หนังสือยังชี้ว่าให้การสร้างเพียงอย่างเดียวเป็นฐานของกรรมสิทธิ์ก็จะนำไปสู่ข้อเรียกร้องที่ขยายไม่สิ้นสุดเพราะเกือบทุกผลงานใหม่ล้วนพึ่งพาความรู้เดิมของสังคมข้อวิจารณ์นี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความคิดเรื่องเจ้าของผลงานไม่ใช่เรื่องธรรมชาติที่ชัดเจนแต่เป็นข้อสรุปทางกฎหมายที่ต้องได้รับการพิสูจน์อย่างเข้มงวดไม่ใช่ยอมรับโดยอัตโนมัติประเด็นสุดท้าย หนังสือเสนอภาพตลาดเสรีที่ไม่มีระบบ IP แบบปัจจุบันและกระทบต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ในระดับนโยบายคินเซลลาเสนอว่าหากปล่อยให้ตลาดทำงานโดยไม่มีการคุ้มครอง IP แบบบังคับด้วยรัฐผลลัพธ์จะไม่ใช่ความวุ่นวายแต่เป็นระบบการแข่งขันที่เคารพทรัพย์สินจริงๆและการแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจเขามองว่ากรอบคิดนี้ช่วยอธิบายปัญหาในโลกดิจิทัลได้ดีเพราะซอฟต์แวร์ไฟล์ข้อมูลเนื้อหาออนไลน์และเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถคัดลอกได้ง่ายโดยธรรมชาติการใช้กฎหมายแบบเดิมไปจำกัดการคัดลอกจึงมักก่อข้อขัดแย้งมากกว่าคำตอบหนังสือจึงมีความสำคัญในฐานะงานที่ช่วยให้ผู้อ่านคิดต่อเรื่องลิขสิทธิ์ในยุคอินเทอร์เน็ตสินทรัพย์ดิจิทัลและตลาดความรู้ที่เปลี่ยนเร็วจุดเด่นคินเซลลาไม่ได้เพียงบ่นว่ากฎหมาย IP มีปัญหาแต่เสนอกรอบปรัชญาเศรษฐศาสตร์ที่มองว่าการคุ้มครองความคิดแบบผูกขาดอาจไม่จำเป็นต่อการสร้างสรรค์เลยและอาจขัดต่อเสรีภาพที่ตลาดเสรีควรมีโดยสรุป Against Intellectual Property เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเสรีนิยมกฎหมายทรัพย์สินเศรษฐศาสตร์การกำกับดูแลและข้อถกเถียงเรื่องสิทธิบัตรลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าในโลกสมัยใหม่คุณหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงการวิเคราะห์เพราะช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างทรัพย์สินที่มีตัวตนกับสิทธิที่รัฐสร้างขึ้นเหนือความรู้หรือการแสดงออกของผู้อื่นผู้ที่ทำงานด้านนโยบายเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลหรือกฎหมายจะได้กรอบคิดที่ชัดขึ้นเกี่ยวกับต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของระบบ IP และผลกระทบต่อการแข่งขันวัฒนธรรมและเสรีภาพในการใช้ข้อมูลสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานอื่นในหมวดเดียวกันคือน้ำเสียงที่สั้นกระชับแต่เป็นระบบทางตันกระสูงคินเซลลาไม่พึ่งการเล่าเรื่องหรือกรณีศึกษายืดยาวเขาใช้การโต้แย้งเชิงหลักการล้วนๆเพื่อโจมตีฐานคิดของ IP โดยตรงจึงเป็นงานที่กระตุ้นให้ผู้อ่านทบทวนสมมติฐานพื้นฐานของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนแอนฟันคินเซล่า